بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله محترم أتخندر أكاوكا أباسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولوغ پروردگارگا حمد سنالر شكرانالر ايتب وپیغمبرمز محمد عليه السلام گا سلاملر دعالر يولب بوغنگ صحبتمزن باشلیمز بز بوغن bu suhbatimizni sizlardan tushgan ba'zi bir savollar asosiga tayyorladik. So'zimizning avvalida Qur'oni Karim Tavba surasidagi bitta oyatni mazmuni bilan tanishishdan boshlaymiz. Bu oyatda Alloh taolo musulmonlar bilan mushriklar, kofirlar o'rtasidagi munosabatlardan ayrimlarini bizga eslatgan. Umuman olganda Tavba surasi ichi to'la hammasi musulmonlar bilan kofirlar, mushriklar, g'ayridinlar o'rtasidagi munosabatlarni belgilab bergan. Bu surada jihod, jangu jadal, urushlar ana shuning hukmlari bayon qilingan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, ba'zi bir ulamolarning fikrlariga qaraganda, ba'zi bir sahobiylarning aytishlariga qaraganda Tavba surasining avvalida bismilloh yozilmagan. Sababki bu bismilloh Alloh taoloning rahmatidan dalolat beruvchi ulug' bir muqaddas kalima, ammo Allohning yo'liga yurmagan kofir, iymonsiz insonlar esa Alloh taoloning rahmatidan mahrum bo'lgan baxtsiz kishilar. Shuning uchun ham bu surada bismilloh aytilmagan deb fikr bildiradilar. Mana shu suraning 28-chi oyatida Alloh taolo shunday marhamat etadiki:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
Ey iymon keltirgan kishilar, mushriklar albatta ular najasdir. Shuning uchun ham bu yildan keyin ular Masjidul Haromga aslo yaqinlashmasinlar. Agar sizlar kambag'al faqir bo'lib qolishdan qo'rqsalaringiz, Alloh taolo sizlarni o'zi xohlasa fazlu karami bilan boy badavlat qilajak. Albatta Alloh taolo hamma narsani biluvchi dono va hikmat sohibidir. Bu oyatni zohiriy ma'nolari bizning aqlimiz yetgani mana shu. Alloh taolo bu yerda mo'minlarga, musulmonlarga xitob qilib, mushriklarni ta'rifini o'zi, mushriklarning bahosini Alloh o'zi beryapti. Ularni najas deb aytyapti. Najas degani bu iflos narsa degani. Aslida bu yerda ma'noni najaslik kishilar degan mazmunda ekanini mufassirlar aytishadi. Ya'ni bir iflos narsa tegib qolgan, ifloslanib qolgan odam bo'lsa najaslik odam, ya'ni iflos narsa tekkan odam deyiladi. Mushriklarni ham shu ne deyilyatibdi, ya'ni ular najaslik kimsalar degan ma'noda-ku, ammo Alloh taolo najaslik kimsalar deb o'tirmasdan to'g'ridan to'g'ri ular najas deb aytyapti. Ya'ni bu yerda mubolag'a ta'kidlash uchun mana shu iborani ishlatilgan ekan. Ularni ichlari, ularning niyatlari, maqsadlari, rejalari buzuq, iymonli kishilarni, halol pokiza odamlarni yomon ko'radilar, to'g'ri aqidalik iymonli odamlarga doimo to'sqinlik qiladilar. Ular shunday kufr, munofiqlik yo'llariga kirgan odamlar bo'lgani uchun ularni shunday ishlari najas bilan, umuman ular najaslik kishilar deyilganining sababi shu. Va yana ular yuvinish, poklanib yurish, g'usl qilish, tahorat degan narsalardan bebahra odamlar. Ular uchun hojatxonaga kirib chiqqandan keyin ham hattoki istinjo, poklanish, yuvinish, suv bilan tozalanish degan narsa ular uchun begona. Balkim ana shunday suv bilan poklanib yurgan odamlarni ko'rsalar, bundan ularning g'ashlari keladi, og'ir botadi ularga. Bay bu qandayam qiyin mashaqqat narsa deb o'ylaydilar. Hatto ba'zi bir eshitgan rivoyatlarga qaraganda sizlar ham eshitgansizlar, ana shunday kofirlarni kattalaridan biri, agar shu musulmon dinida g'usul yuvinish bo'lmaganda menga juda yoqqan din edi shu. Shu bitta g'usul bor, bularni yuvinishi bor, agar shu yuvinishi bo'lmaganda men musulmon bo'lardim degan ekan ularning bir kattakon olimi. Endi ularning ilmligi olimidan chiqqan gap shu bo'lgandan keyin uyog'ini o'zingiz chiqarib olaverasiz. Islom o'zi mana shu poklik asosiga qurilgan. Poklik esa iymondan deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, dinning mohiyati, bu dinning yo'l yo'riqlari mana shu pokizalikka chambarchas bog'liq narsa. Mushriklarda esa yoki bo'lmasa mushriklarning qorasi yuqib qolgan ba'zi bir o'zini musulmonman deb yurgan odamlarda esa mana shu narsa yo'q. Shuning uchun ham Alloh taolo ular masjidlarizga, Masjidul Haromga yaqinlashmasinlar deb aytgani, ularni najas degani, ular najasdan hazar qilmaydigan odamlar ekani mana shundan ma'lum bo'ladi. Fala yaqrabu, yaqinlashmasinlar deyapti. Kirmasinlar deyotgan yo'q. Yaqinlashmasinlar ham. Kirish u yoqda tursin, yaqiniga yo'lamasin ular. Yaqin bormasin. Bu man etish, qaytarish, taqiqlashning eng bir qattiq ko'rinishi. Alloh taolo zino qilmanglar deb aytmagan. Yana bir oyatda la taqrabuz zina degan. Zinoga yaqinlashmanglar degan. Yaqiniga ham yo'lamanglar. Uni qilmanglar emas, qilmanglar desa unda boshqacha bo'lardi balkim. Bu yerda balkim yaqinlashmaslik, butunlay uzoq bo'linglar, qochinglar degan ta'kidli bir ma'no. Bu mushriklarni ham Masjidul Haromga yaqinlashmasinlar, qadamlarini bosmasinlar degan ta'kid bilan Alloh taolo aytdi. Agar sizlar qo'rqsalaringiz, kambag'al bo'lib, muhtoj bo'lib, faqir bo'lib qolamiz deb qo'rqsanglar, bilinglarki Alloh xohlasa sizlarni boy badavlat qiladi. Ya'ni ilgari haj vaqtida o'sha butun atrofdan keladigan ziyoratchilarni ichida mushriklari, kofirlari hammalari ham o'zlaricha iymonlimiz deb Ka'bani ziyoratiga borishar ekan. Demak, Ka'bani ziyoratiga mushriklar ham kofirlar ham boravergan. Alloh taolo ularni kelmasin degandan keyin mushriklar kelganda olib keladigan ba'zi bir mol dunyolar ham to'siladi. Ular mana shu ziyorat bahonasida Ka'baga, Makkaga butun olamdan boylik, rizqu nasiba yig'ilib to'planib oqib keladi ekan. Endi musulmonlar bu Ka'baga mushriklarni kirgizmanglar degan buyruqni olganlaridan keyin ularni dillarida shunday qo'rquv paydo bo'lar ekanki, ha bu yo'lni to'sib qo'ysak, endi bu kofirlar kelmasa, ha ularni olib keladigan moli ham kelmay qoladi, oziq ovqat kelmay qoladi deb ba'zi birlarining dillariga tashvish, xavf va xatar, qayg'u kelgan bo'lsa, Alloh taolo shuni qaytaryaptiki, sizlar xotirjam bo'linglar. U kofirlarning qo'lidagi matoga, u dunyoviy narsaga sizlarning ko'nglingiz uchmasin. Alloh taolo o'zi xohlasa sizlarni boy qiladi, o'zini fazli karami bilan badavlat qilib qo'yadi degan. Mana o'zimiz hammalaringiz guvoh bo'lib, shohid bo'lib turibmizki, u joylarni Alloh taolo barakotli qildi, o'sha Masjidul Haromning atrofini, mushriklarning qadamlarini ularga u yerga mana shu 1400 yildan buyoqda qo'ydirilmaydi. Makka bilan Madina ikkita muqaddas shahar, tashqaridan kavrushda yo'q, ostonada yo'q yozib qo'yilgan ko'rsatkichlari borki, nomusulmonlarga kirish mumkin emas. Yana narroqqa borilsa, nomusulmonlar, musulmon bo'lmaganlar bu yoqqa yursin degan bir strelka ko'rsatkichlarini ham qo'yib qo'yishgan. Xullas, ana o'sha bu farmondan bu yoqda u yerga kofir, mushrik bo'lganlarning qadami qo'ydirilmaydi. Ammo ularni kelmasligi sabab bo'lib odamlar, musulmonlar kambag'al bo'lib qolgani yo'q, balkim undan berisiga musulmonlarning shoni shafqati, boyliklari oshsa oshdiki, kamaymadi. Alloh butun atrofdan, dunyodan hamma barakotni, yo'lini ana shu Makka bilan Madinaga o'zi ochib qo'ygan. Xudo xolasa boy qiladi deganidan yana bir narsa anglashlar ekanki, Allohni aytganini qilib, Xudoni so'ziga, buyrug'iga bo'ysunganimizdan keyin albatta ertaga yo endinga boy bo'lib ketar ekanmiz degan xomtama ham bo'lmasin odamzod. Bu dinga kirmoqchi bo'lganlar boy bo'laman deb kirsa adashib qoladi. Unaqa emas. Kirganni hammasini boy qilib beradigan bu din undoq emas. Yoki bo'lmasam biron bir odam bemor bo'lgan bo'lsa, kasal bo'lgan bo'lsa, siz musulmon bo'lsangiz, sog' bo'lasiz, kasalingizdan tuzalib ketadi deb hech kim va'da berishga haqqi yo'q, mumkin emas. Musulmon bo'lsangiz, albatta boy bo'lib ketasiz deb hech kim va'da qilmaydi. Bu boylik istab, sog'liq istab kiradigan bo'lsa, unda ana u moddaparast materialistlardan farqi bo'lmay qoladi odamni. Bu dinga kiradigan odam Alloh taoloning roziligini izlab kiradi. Boy bo'lsam ham, kambag'al bo'lsam ham, sog' bo'lsam ham, kasal bo'lsam ham, nima bo'lsam hammasiga roziman. Alloh mendan rozi bo'lsin faqat. Men Allohning roziligini izlab kelyapman. Men jannat izlab kelyapman, oxirat saodatini izlab kelyapman. Qiyomatda Alloh taolo men aziz mukarram qilsin, xor bo'lmayin, men shuni izlayman degan odamlar kiradi bu dinga. Ana undan keyin Alloh taolo xohlasa boy badavlat qilaman desa, o'zini ishi. Agar Xudo xohlamasa, boy emas, kambag'allikda u odamning umrini o'tkazib yuborishi ham mumkin ekan. Innalloha alimun hakim. Alloh taolo bilguvchi, dono va hikmat sohibidir. Ya'ni Alloh taolo biladi. Siz chinakamiga, agar islomga iymoningiz bilan Alloh taoloning roziligini izlab kirgan bo'lsangiz, sizga o'sha rozilik, Allohning roziligi, ya'ni jannat qaysi yo'lda ekanini Alloh biladigan zot. Sizni jannat yo'lingiz agar boy badavlatlik yo'l bilan bo'lsa, Alloh boy qilib qo'yadi. Siz o'sha boy bo'lib, badavlat bo'lib oxirida jannatga kirib ketasiz. Ammo Alloh biladigan zotki, agar sizga boylik beradigan bo'lsa, siz hovliqib ketib, Xudoni esingizdan chiqarib qo'yadigan, balki o'sha boylik sabab bo'lib, siz dindan uzoqlashib qoladigan holatingiz bordirki, Alloh shuni bilganligidan ataylab sizni kambag'al qilgandir. O'sha kambag'al muhtoj bo'lganingiz uchun Alloh taoloni siz ko'proq yod qilarsiz keyin. Muhtoj bo'l, ey Xudo degan so'z sizning tilingizdan ko'proq chiqar. Ko'proq Xudoni siz zikr qiladigan bo'lib qolasiz. Balkim shuning uchun Alloh kimgadir kambag'allikni berganki, shu orqali uning Allohga bo'lgan ishqi, muhabbati, zikri ko'payadi, Allohga odam yaqin bo'ladi, savobi ko'p bo'ladi, jannatga balkim osonroq kiradi. Alloh biladigan zot. Kimga boylik, kimga kambag'allik, buning taqsimi Allohning o'zini ixtiyorida. Shuning uchun Alloh taolo o'zi biladi kimga nima berishini. Hakim, hikmat sohibi deb Alloh taolo musulmonlarni iymonlari butun bo'laversin. Bu dunyoga ko'pda ko'ngillari bilan bog'lanib qolmasinlar deb bizni ogohlantirayapti. Kofirlar najasdirlar degan oyatdan tanasi, a'zoi badani najas deyilmaydi. Bundan bundoq ma'no chiqmaydi, balkim bular ma'naviy najasga kiradilar. Mushriklarni najas deyilayotgani faqatgina ma'naviy najas. Mushrik bo'lib, kofir bo'lib turgan holda ma'nan najas. Ammo u ayn najas emas. Ya'ni kiyimizga bir axlat tegib ketsa, yuvmagunicha toza bo'lmaydi. Ammo bir kofirni qo'li qo'lingizga tegib ketsa, bu bilan najas bo'lib qolmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mushriklar bilan so'rashardilar. Mamlakatlardan, boshqa joylardan mushriklar, kofirlar, hali musulmon bo'lmagan odamlar, bir payg'ambar chiqibdi, Muhammad degan, men shuni bir ko'rib kelayin, agar buning dini rost bo'lsa, haq bo'lsa, shuning diniga men ham kirayin deb elchilar kelardi boshqa joylardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularga bu juda ham yaxshi shirin muomala qilardilar. Ular bilan so'rashardilar, yonlariga o'tqizardilar, ovqat berardilar, birga bir lagandan, bitta idishdan ovqat yerdilar, ovqat ichardilar. Bu fe'llari Rasulullohning mana shu muomalalari sabab bo'lib qanchadan qancha odamlar musulmon bo'lganlar. Shunday kelganlardan birini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xotam Toy degan bir tarixda o'tgan mashhur odamni sizlar bilasizlar, shuning o'g'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgandagi qanday muomala qilganlarini kitoblarda yozishgan. Maktabda darslikda o'qigan bo'lsangizlar kerak Xotam Toyni. Xotam Toy bo'lib ketibsizlar deydi. Biroq sal saxovatliroq bo'lsa, boy bo'lsa, Xotam Toy deb unga nisbat berishadi. Shunday bir saxovatli odam bo'lgan. Shu odamni farzandlari, u Xotam Toy hali payg'ambarni ko'rmasdan dunyodan o'tgan o'sha mushrik holida, lekin bir qizi bilan bir o'g'li payg'ambarimizni davrlarida, zamonlarda yashagan, uning o'g'li ham qizi ham payg'ambarni ko'rgan, iymon keltirib musulmon bo'lishgan. Shularning birlari Payg'ambar alayhissalom oldilariga kelgan shu Xotam tayni o'g'li kelganda Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'tirgan hujralari xonalarini yarmida ozgina bir namatmi sholchaga o'xshagan narsa bor ekan, yarmi ochiq ekan, yer ekan. Shunda Payg'ambar alayhissalom Xotam tayni o'g'lini chaqirib, o'zlari o'tirgan joyga o'tqazdilar-da, o'zlari yerga o'tirdilar. Keyin u bilan suhbat qurganlar. Uning nazarida payg'ambar juda bir shohona hayot kechiradigan, juda ham bir zabardast, uni ko'rganda odam qo'rqadigan, juda bir dabdabali hayot kechiradigan odam bo'lsa kerak, podsholardan ham ko'ra zo'r bo'lsa kerak deb o'ylab kelgan ekan Xotam tayining o'g'li. Lekin qarasaki, xonalarda hech narsa yo'q, xonani yarmi ochiq, payg'ambar o'zlari yerga o'tirib, uni esa o'zlari o'tirgan joyga o'tqazib unga bir yaxshi muomala qilganlaridan keyin bu odam buni holatni ko'rganda keyin haq payg'ambar ekan bu kishi deb iymon keltirgan. Bunga o'xshagan misollar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Payg'ambarimiz ana shu mushriklarga yaxshi muomala qilganlar. Shirin muomalalari munosabatlari tufayli ularga Alloh taolo hidoyat nasib etib iymonga kelganlar ko'pchiliklari. Shuning uchun ham ularni faqatgina ma'naviy najas deb aytiladi. Bu masjidlaringizga mana shu yildan boshlab mushriklar kirmasin degan oyatdan Shofiy mazhabidagi olimlar faqatgina Masjidul Haromgagina xos xolos bu deb aytadilar. Boshqa masjidlar bu hukmga kirmaydi. Masjidul Haromga, Ka'batullohdagi masjidgagina kiritilmaydi xolos mushriklarni, ammo boshqa masjidlarga kirsa bo'ladi deb aytganlar. Bular katta olimlar, bizdan ancha oldin o'tib ketgan, payg'ambarga ancha yaqinroq zamonda yashagan olimlarni aytgan so'zlari. Imom Malik mazhabidagi olimlar esa aytadilarki, Masjidul Harom bu nas bilan, ya'ni oyat bilan keldi Masjid Haromga kirish mumkin emasligi. Ammo biz boshqa masjidlarni ham shunga qiyos qilamizda, boshqa masjidlarga ham kirish mumkin emas deb biz hukm chiqaramiz deganlar ular. Hanafi mazhab ulamolari esa aytadilarki, bu oyatning hukmi shundoqki, faqatgina haj vaqtida, umra vaqtidagina kofirlar o'sha Makkaga, muqaddas joylarga yaqinlashmasinlar degan ma'no chiqadi. Ammo boshqa masjidlarga kirsalar bo'ladi dedilar. Ular shu oyatni mazmunida Hazrat Ali'dan bo'lgan bir rivoyatni keltiradilar. Ya'ni bu yildan keyin mushriklar haj qilmasinlar deb Hazrat Ali aytgan ekanlar. Demak, bu o'rinda gap oyat o'sha hajga taalluqli dedilar va boshqa masjidlarga kirsa bunga qarshilik qilinmaydi deb o'sha islom ulamolari o'zlari mana shu oyatlarni, hadislarni o'qib mazmunida shunday xulosalar chiqarganlar. Shuning uchun ham biz to'g'ri muomalada bo'lishimiz kerak ekan. Bu yerda ukalarimizdan birlari bir savol bilan murojaat qilishgan. Musulmon emas turistlar masjidga kirib kinoga olsa bo'ladimi deb so'raganlar ekan. Umuman olganda, demak, bu savolning javobini mana shu oyatlardan qidirsak, o'tmish tarixdan agar axtaradigan bo'lsak, agar o'sha kelgan odam musulmon emas, g'ayridin bo'lsa, u agar oshkora niyatini, yomon niyatini biz bilsak, albatta uni to'samiz yo'lini. Musulmonlarga bir zarar yetkazish uchun, musulmonlarning obro'sini to'kish uchun bularni bir ichini axtarib, tirnog'ini ostidan kir qidirganday bo'lib, yomon niyat bilan kelganini agar bilsangiz, unda albatta yo'lini to'sishingiz kerak. Yoki aksincha bo'lsa-chi, aksincha musulmonlarning hayotini olib borib biz bir atrofga ko'rsatmoqchimiz o'zimizning yurtimizda deydigan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham chetdan kelgan mushriklarni, elchilarini masjidning bir chetida turishlariga ruxsat berganlar va o'zlari namozlarini o'qiganlar, ibodat qilishgan. Mushriklar payg'ambarimizning ashoblari bilan birga namoz o'qiyotganlarini tomosha qilib ko'rib turishgan. Shundan keyin bu ibodatlarni ko'rib tanishganlardan keyin ba'zi birlari islomga kelib musulmon bo'lishganlar. Shuning uchun masjidga yaqinlashgan bo'lsa, u chetellik bo'lsa bo'ldi, u nomusulmonmi bo'ldi, qadamini qo'ydirmalaring deb shovqin suron ko'tarib uni agar chetga surib tashlanadigan bo'lsa, bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning axloqlariga zid ish bo'lar ekan. Ha, kirsa kiraversin deb yuqorigacha oyoq kiyimi bilan masjidni tepasiga chiqib ketish emas, balkim o'sha masjidda hamma amal qiladigan qoidaga u ham amal qilgan holda, masjidning hurmatini saqlagan holda bir chetda turib tomosha qilsa kerak bo'lsa suratga olsa, vallohu alam zarari yo'q. Chunki bu narsa o'sha olib borib boshqalarga ko'rsatganda, balkim musulmonlarni ibodatini ko'rmagan odamlar o'sha surat orqali yoki boshqa bir narsa orqali ularni ko'rib shundan bir ma'lumot olishi mumkin. Bu ham islomni bir targ'iboti, islomni bir da'vati bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz masjidlarga kelgan odamlarga, ayniqsa masjidni xodimlari va bu yerda o'tirgan musulmonlar, namozxonlar ham to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. O'zimizni, musulmonligimizni ularni ko'zida xunuk qilib ko'rsatib qo'ymaylik tag'in. Alloh taolo dinimizni yoyishga buyurgan siz bilan bizni. Ba'zi bir masjidlarga borib qolinsa, masjidni xizmatchilari, o'sha masjidda ishlaydigan suflar yoki muazzin qorovullarni muomallarini juda ham bir xunukligi, qo'polliklari, og'izlardan chiqadigan so'zlari nihoyat darajada bir to'pora, bolalarni urib haydab, qattiq gapirib, baqirib, chaqirib shunday qilib yurishlari bu masjidni obro'sini tushiradigan yomon qiliq. Shuning uchun masjid bu Allohning uyi. Allohning uyini biz yaxshi, chiroyli qilib ko'rsatishimiz kerak. Uni ham pokizaligi, ham ichidagi odamlarni kelib ketishi hammasi bir tartibli, intizomli, odobi axloqli bo'lsa, xudo xolasi bu biz dinimizga qilgan bir kichkinagina bo'lsa ham hurmatimiz bo'ladi inshaalloh. Yana bu o'rinda biz aytishimiz kerak bo'lgan narsa esimizdan chiqmasin. Masjidga demak, o'sha mushriklarni yaqinlashib, Masjidul Haromga kirmasliklari uzoqlashishlarini talab qilinganda sabablaridan biri bu ularni ma'naviy najosat sohibi ekanliklari aytildi. Shunga qaraganda musulmonlar ham o'zlarini bir yaxshi tekshirib qarashlari kerak, o'zlari haqida o'ylasinlar. Biz hozir mushriklar haqida, kofirlar haqida gapiryapmiz, ammo ko'p musulmonman deganlarning o'zlari ulardan ham o'tib tushganlar. Ularni masjidga kelgandagi holatlari juda ham bir xunuk. Masjidga tahoratsiz kelishib, uyalmasdan masjidlarni chekirib ketaveradiganlar bor. Shunday bir avtobashoralaridan sassiq hidlar kelib turgan, sigaretlarni chekkan yoki aroqlarni ichgan holda kirib masjidni xuddi qandaydir bir odamlarni, ikkinchi darajali odamlar o'tirgan joydek mensimasdan oyoq osti qilib ketadigan betavfiqlar ham bo'lib qoladi. Bu o'zimiz ichimizdan chiqib qoladi bunaqalar. Uzoqdan qidirmaylik. O'rislardan, jugurtlardan qidirmaylik. O'zbek va qozoq qirg'izlarning ichidan bunaqalari to'lib toshib yotibdi, bijig'ib yotibdi, urichib yotibdi. Bunaqangi betahoratun nopoklar umr bo'yi tahoratni bilmaydigan, hojatxonaga qanday qilib kirib, qanday chiqqanini bilmay qoladigan odamlar ham hozir musulmonman deb yurgan oldin ularni ham tuzatish kerak. O'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytishlariga qaraganda masjidga kirgan har bir odam 2 rakat namoz masjidni haqqini o'qish kerak. Masjid haqqi namozni o'qish uchun albatta tahorat bo'lish kerak. Bu narsaga avval boshlab o'zimiz ham yaxshi amal qilishga o'tishimiz lozim. Yana so'ragan savollardan birida bir ukamiz mana shu shahardagi masjidlardan birini nomlarini ham yozib, domlalarini, imomlarini ham nomlarini yozganlar. Biz hozir bu narsani sizlarga o'qishimiz o'rni emas deb bilamiz, ammo umumiy qilib aytib o'tishimiz mumkin. Ular shu masjidlardan biriga borib to'yga taklif etganlarida domla imom mutavalliga uchrashishni ruxsat bermaslahat bergan ekanlar. Mutavalli esa u kishini to'yga borishdan oldin 50 so'm pul to'lashni talab qilibdilar. Agar shu 50 so'm pul to'lamasangiz to'yingizga bormaymiz deb aytdilar. Bu islom diniga og'ir zarba-ku. Nahotki oddiy odamlar ham hali ham islom dinini, Allohning so'zini pulga sotib olish mumkin deb o'ylab qoladilar-ku deb kuyinib yozibdilar. Dar haqiqat masjidlarimiz sadaqaxo'r, sadaqa yig'adigan joy emas, balki masjidlarimiz odamlarni qo'liga qaraydigan emas, balki ularga yordam beradigan, odamlarni to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlaydigan bir hidoyat manbai bo'lish kerak. Alloh taoloning uyi deb bekorga aytilmadi. Allohning uyini biz sadaqaxona qilib qo'ymaslik kerak. Odamlarni nazarida juda ham bir pastkash kishilar o'tiradi. Faqatgina pul topish uchun, pul yig'ish uchun o'tiradi degan ma'no agar insonlarni xayoliga kelsa, bunda qattiq gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun ham endi bu narsa ularni ham quloqlariga albatta yetib borar. Inshaalloh to'g'ri o'ylab, to'g'ri xulosa qilib olishar. Bu mol-u dunyo bilan baribir din islom faqatgina mol-u dunyoning ustiga qurilgan emas. Masjid har qancha boy bo'lgani bilan, puli ko'p bo'lgani bilan undan agar deylik iymon e'tiqodli odamlar masjidda xizmat qilmasagan, u ham bir kooperativ yoki bir firmadan farqi qolmaydi. Faqat maqsadi pul topish, pul yig'ishni o'zi bilan bo'ladida, xalq undan hech qanday foydalanmay, oxirida ularni ham yuzlari qaro bo'lib qolishi mumkin. Shundan qo'rqganimizda mana biz ham masjidda na o'lik bo'lsin, na tirik bo'lsin, biron bir marosim, biron bir to'y yoki janoza hech qanday munosabat bilan masjidda pul olish mumkin emas degan o'zaro bir kichkinagina bo'lsa ham shunday tartibni biz bu masjidda joriy qilganmiz. Kelgan odamlar xolis kelib ibodatini qilib ketaveradi. Agar to'yi bo'lsa, ma'rakasi bo'lsa, boshqa yig'inlari bo'lsa, vaqtimiz bo'lsa biz bemalol boramiz. U yerga Xudo uchun borib, Alloh uchun xizmat qilamiz. Va buning evazi, bu xizmatning evazi 50 so'm bilan, boring 500 so'm bilan ham, 5000 so'm bilan ham baribir o'lchab bo'lmaydi. Bu xizmatni Allohning xizmati deb tushunamiz. Bu xizmatni haqqini Alloh taolo to'laydi. Odam to'lasa bir odamchalik to'laydi. Kuchi yetganicha to'laydi. O'zini holiga qarab. Ammo Alloh taolo to'lasa-chi? Alloh taolodan boyrog'i yo'q dunyoda. Milliarder bo'lsa ham, millioner bo'lsa ham baribir Xudonikiga yetmaydi uni topgan tushgani. Shuning uchun ham bu xizmatni haqqini Alloh taoloning o'zidan olamiz Xudo xolasa. Ammo buning sharti, bu dunyodagi sharti o'sha to'y qilgan odam yoki yig'in qilgan odam, ma'raka marosim qilgan odam o'zi Alloh taoloning aytganini qilsin deymiz. Biz unga malay bo'lib, uni uyma uy yurib, eshikma eshik kunimiz, umrimiz o'sha odamlarning to'yida, odamlarning ma'rakasi yig'inda o'tiradigan bo'lsa, ular ham to'yni qilib 5-50 so'mni masjidga yozdirib berib, shu bilan to'y o'tgandan keyin bo'ldi, ish bitti, eshak loydan o'tdi deb ishi bo'lmasdan teskari qarab yuraversa, masjidda jamoat qanaqa, ibodat qanday, masjidni ravnaqi qanaqa, u haqda bosh qotirmaydigan bo'lsa, musulmonlikning rivoji haqida, obro'si haqida o'ylamaydigan bo'lsa, unaqa odamlar bilan biz kelisha olmaymiz. Unaqa odam 50 so'm emas, 5 milliard so'm bo'lganda ham ostonasiga qadam bosmaslik kerak. Unaqangi ibodatsiz, itoatsiz odamni. Uni fikri, zikri faqat pul topish, shuning uchun o'ylaydiki, hamma narsani pul bilan hal qilsa bo'ladi. Masjidga olib borib 50 so'm to'lab qo'ydingmi? Tamom, o'sha masjiddagilarni sotib olding sen endi. Domlasini ham sotib olding, uni muazzinini ham sotib olding. Qani endi bormay ko'rsin-chi, 50 so'm olgandan keyin bormay ko'ring qani. Nega oldingiz bo'lmasam pulni deb, ana shunday bu ham sizdan bizning o'zimiz ishimizdan chiqadigan dinini, islomini, masjidini pulga tenglashtiradigan, pul bilan ish bitiraman deb o'ylaydigan odamlar nihoyatda nodon odamlar, johil odamlar. Pul to'lamang masjidga, balkim o'zingiz borib ibodat qiling. Ana shunday odamni xonadoniga borib, biz ham xizmat qilaylik ertadan kechgacha. O'zlari masjidga qadam bosmaydilar. Uzoqdan turib hali shunaqa qadar ham bordiki, biziki falon kuni oshga deb mahallani narigi chetidan turib aytadiganlari bor. Yoki bo'lmasa masjidga ham aytib qo'yinglar, ular ham chiqsin, chiqsin bir 5ta, 20 ta odam olib chiqsin oshga masjiddan dedilar. Ana shunaqangi joyga borilmasa, ulardan keladiki, ha bu masjiddagilarning qorni to'yib qoptimi? Bizi mahallamiz bo'lib turib chiqishmadi bizi to'yimizga, oshimizga deydigan odamlar ham bo'lishi mumkin. Biz ularga aytamizki, biz bu masjidni osh yeymiz deb ochib qo'yganimiz yo'q. Qayerda to'y bo'lar ekan, qayerda yiloshi ma'raka bo'lar ekan deb o'tirganimiz yo'q. Agar biz shunaqa maqsadda ochgan bo'lsak, unda oshga bormasak ayib qilsalaringiz bo'lardi. Unda nega chaqirsak, oshga chaqirsak chiqmadilaringiz deb malomat qilsalaringiz bo'lardi. Bu masjid odamlarning oshini, to'yini, ma'rakasini o'tkazadigan kooperativ emas. Bu masjid qanaqangidir maqsad xizmat emas. Bu masjid odamlarga hidoyat yo'lini ko'rsatadigan joy. Shuning uchun avvalan boshlab ular marhamat qilsinlar masjidga. O'zlari kelib ibodat qilsinlar. Ular kelsinlar Allohning uyiga, biz ham ularning xonadoniga, ostonasiga borib biz ham xizmat qilaylik. Xolis Alloh uchun masjidga kelmaydigan, ibodat qilmaydigan, chetdan turib masjidga zo'rlik qiladigan, masjidga do'q o'tkazadigan, do'q qiladigan odamlar bilan biz kelisha olmaymiz. Shuning uchun yaxshisi o'rtaga hech qanday pulni aralashtirmang. Bir tiyin to'lamang masjidga, hech narsa kerak emas. O'zingiz goho-goho kelib, hech bo'lmasa qo'lingiz bo'sh bo'lgan paytda masjidga kelib bir peshonangizni sajdagohga qo'yib keting. Shuni o'zi bilan Xudo xolasa maqsadlaringiz inshaalloh hosil bo'ladi. Masjidga shunda xizmat qilingan bo'ladi. Ammo deylik, masjidga birov bir ehson qilmoqchi bo'lib niyati bilan to'y qilgani uchun emas, ota-onasi o'lib qolgani uchun emas, biron bir tushida qo'rqib qolgani uchun emas, xolis Alloh uchun. Mana shu bo'lgan ishlar hammasi pul bilan bo'lgan. Shuni ham kimlardir pulini berib, shutga sarflab, keyin shu holatga kelgan. o'sha odamlar ham menga o'xshagan odamlar. Nega odamlar 100,000 so'mlab, balkim undan ortiqroq 1,000,000 so'mlab xarajat qilib masjidni, ibodatxonani obod bo'lishiga harakat qiladi-yu, ammo men bunga biron bir hissamni qo'shmayman. Men ham odam bo'lib, men ham Allohning bandasiman. Oxiratda menga ham savob kerak. Meni ham hissam shu masjidga qo'shilsin deb, ozmoz o'zidan dildan chiqarganini olib kelib, topshirsa marhamat qilsin, topshirsin, ana kassalarga, qutilarga tashlasin, savobini olaversin. Bunga hech qanday qarshilik yo'q, balkim biz buni ta'kidlaymiz, balkim biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu savobli ish, masjidga xizmat qilish. Ammo pulini ma'lum bir g'araz uchun, dunyoviy g'araz uchun, domlani ilintirib olish uchun masjidni bo'yindan boylab, ipga boylab, uni arqonga solib, o'ziga qul qilib, xizmatkor malay qilib oladiganga o'xshagan maqsadda dunyoviy g'arazini, dunyoviy bir manfaatini bajarib olish, hosil qilib olish uchun pul bersa kerak emas unaqa puli. Unaqangi puli hamma yerdan teshib chiqadi, hamma yerni kuydiradi. U mikrob, u bir vaboki qayerga tushsa o'sha yerda bir katta kasallik paydo bo'ladigandek, unaqangi g'arazlik pullar kerak emas. Hammani topgani o'ziga buyursin, xudo uchun, Alloh uchun yordam beraman desa, u to'y qilishi ham shart emas, biron kishi o'lib qolishi ham shart emas, unaqa pulni kelishi uchun xohlagan vaqtda berib ketishi mumkin. Shu o'rinda yana bir narsani ham eslab o'tishimiz kerakki, mana ko'ryapsizlar, odamlar savob izlab uzoqlardan, boshqa joylardan kelib ham bo'lsa yoki o'zimizdan ham chiqib bo'lsa, masjidlarni obod qilishga harakat qiladigan odamlar borlar. Ammo yana bir qiziq joyi shulki, gap kelganda eslab o'tishimiz kerak, ba'zi bir odamlar shu masjidni atrofini deylik kengaytirish kerak ekan, shunga joy kerak ekan, mana hozir odamlar mana bunaqangi qishlik qirovli kunlarda, hali qorli kunlar bor, yomg'irli kunlar bor, muzda qolib ketadi, loyda qolib ketadi. Ha, bizni o'zimizga bir kichkinagina joy yetadi. Mana biz o'zimiz bu yerda yopiqni ichiga kirib olib, har qancha gapirsak gapiraveramiz, ibodatni qilaveramiz. Ammo haftasiga bir marta kelib ko'chalarda qiynalib o'tirgan odamlarni ko'rib ko'rmaganga o'tgan bo'lsa, kimdir ko'zi ko'r bo'lar, xudo xolasa Alloh taolo uni ham qo'ldan ish keladigan bo'lib turib, bizning hojatimiz unga tushganini bilib turib, ko'ynidagi qandaydir bir dunyoviy g'arazi, pul, mol, dunyo g'arazi hosil bo'lmagani uchun musulmonlarga yordam bermayotgan bo'lsa, ilohim qiyomat kunida uni ham boshiga musibat tushadi, Alloh unga yordam bermasin. Alloh taolo bu dunyoda kimki musulmonlarni boshiga ish tushgan mahalda yordam bergan bandamni qiyomatda men eng og'ir musibat tushib, hech kim yordam bera olmay qolgan bir paytda unga yordam beraman deb Xudo va'da qilgan. Kimki qiyomatdan qo'rqsa, qiyomat kunida Alloh yordam berishini xohlasa, bugun bu dunyoda musulmonlarga yordam bersin. Mana shu ko'chada o'tirgan, hovlida, yerda, zaxta o'tirganlarni o'ylab, qo'ldan kelgancha agar shu atroflarni kengaytirishga yordam bersa, Allohning marhamati unga yog'iladi, Xudo xolasa. Ammo shunday holatlar ham borki, bu masjidda pul ko'p. Masjidga atrofdan butun dunyodan pul keladi bularga. Shuning uchun bulardan kattaroqni olib qolgin deb bir-birlariga o'rgatishar ekan. Bir katta uchastka so'ragin. Hukumat bersa 2 xonalik yoki 3 xonalik, juda zo'r kelib janjal to'polon qilsa, qonun buzarlik, qonun shunoslik qiladigan bo'lsa, 2 xonalik yoki 3 xonalik dom berar. 2 xonalik berar. Ha, siz gaplashsangizchi, yo'q, biz uchastka bo'lmasa chiqmaymiz. Bizga har bitta o'g'limizga bittadan uchastka kerak, bitta hovli kerak, hovli bo'lganda ham shaharni o'rtasidan kerak deb aytayotgan odamlar ham musulmon odamlar. O'zicha musulmonmiz deydilar shular ham. Ba'zilari namoz ham o'qiydilar, ammo bu musulmonlarning ishini hal qilishga bu yordam emas, birodarlar. O'sha masjidga kelayotgan pullar bular qanaqadir juda zo'r pullar emas. Bular ham axir sizdan bizga o'xshagan odamlarning pullari. Nima uchun ba'zi bir odam qancha bo'lsam yulib olsam deydi, menga zo'r bir ajoyib uchastka kerak deydi, shohona kerak degandek. Oddiysi ham hozir palompur. Qiziq, ha, u ham odam, bu ham odam. Aytilsa-ki, sizga jannat kerak emasmi? Sizga faqat shu dunyoning uchastkasi kerak. Ammo ana bu pullarni masjidga sarf qilayotgan odamchi, u farishta emas. U ham odam. U ham oxiratda menga Alloh taolo jannat berarmikan degan niyati bilan topgan pulni birov masjidga olib kelib beryapti, birov esa masjiddan shuni yeb yulib olmoqchi. Hammasini o'ziga olmoqchida shunday qilib, bu qanday odamgarchilik bo'ldi-yu, bu qanday musulmonlik bo'ldi? Buning hammasini javobi, hisob kitobi bor. Qo'limizdan kelsa azizlar, musulmonlarga yordam beraylik. Masjidlarni obod bo'lishiga xizmat qilaylik.
ammo musulmon bo'lib turib masjidni shunday yonboshda o'tirib turib, yo'q, meni bolam, meni o'g'lim uchastkaga chiqadi, domga chiqmaydi deb bunaqangi xunuk muomala musulmonchilikka, masjidga bo'lyapti, bizga emas. Biz masalan shulardan hech biridan o'zimiz uchun bir narsa so'rayotganimiz yo'q. Xudo o'zi hammaga insof tavfiq bersin. Yana bir birodarimiz so'raydilar, bizni qarindosh urug'larda yoki boshqa joyda to'y hashamda aroq vino qo'yilgan joyga chiqib xizmat qilishni majburlaydilar, bu yomonmi yoki nima qilish kerak degan ma'noda so'rabdilar. Albatta, vino aroq qo'yilgan bo'lsa, unday to'yda xizmat qilgan odamlar aroqxo'rning malayi bo'lib qoladi. Haromxo'r odamlarga xizmat qilgan odamni ham Alloh taolo olib borib o'sha birga qilib qo'yadi, hammasini do'zaxda birga jazolashi mumkin. Aroq qo'yilgan joyda o'tirib ham bo'lmaydi. Biz shunday bir gaplarni eshitamizki, afsus qilamiz. Namozxon odamlar, ibodatli odamlarning bir guruhlari yaqinda bir joyga boribdilar, qudanikiga boribdilar. Osh ertalab oshga borishibdi. Borishsa hali quda bo'lmay qurib ketgir, o'sha qudalar keladigan xonaga tayyorlangan, dasturxon solingan xonaga aroqlarni shunday qo'yib qo'yishgan ekan. Qarangki, bu yoshlar yoki bo'lmasam tushunmagan odamlar, nomusulmon, o'zbekmas, u bu deydilar ba'zida. Ha, endi bular bilmaydi-da deb. To'ppa tuzuk odamlar, yoshi ham bir joyga borib qo'ygan odamlar, quda chaqirilgan joyga, qudani mehmon qiladigan joyga aroqni qo'yib qo'yibdi. U yerga borgan odamlarning ichida biron bir mardi topilmabdi. Ko'plari shunday bir soqolli odamlar ham bor ekanlar, ko'plari yoshlar bir joyga borib qolgan odamlar ham bor ekanlar. Uyalmasdan o'sha yerda o'tirib oshni yeb chiqib ketishibdi. Ey jig'ildoningizga o't tushsin deymiz unaqalarga. Ey siz vijdoningizga barakalla deymiz. Jig'ildoningiz ham shu otni kallasida ekan, temirdan ekanki, juda ham bir zo'rg'a och qolib zo'rg'a topgan ekan o'sha oshni. Hech qanday etlari badanlari jirkanmasdan o'tirib oshni yeb chiqib ketishibdi. Ichishmabdi xolos. O'zlaricha o'zlarini yaxshi musulmon deb hisoblashgan bo'lsa kerak-da, taqvoli musulmon deb o'ylashgan bo'lsa kerak-da, biz aroq ichmaymiz deb. Osh yegandan keyin aroq ichmasdan osh yeb hech qanday unga savob, hech qanday bir narsa yo'q, faqat gunoh bor. O'sha yerda aroq bor joyda o'tirgani uchun o'sha yerda o'tirganining hammasi Allohning oldida osiy bo'lib, Xudoning dinini xorlagandek bo'lib chiqib ketgan bo'ladi. Ana bunday joyda baraka ham bo'lmaydi, unday joyda hammasi shaytonlarning uyasi, janjal to'polon o'sha yerda bir-biriga rahm shafqat, muruvvat degan narsa ham unday Alloh taoloning amri farmonlari buzilgan joyda Xudoning ofati balosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham unday joyda o'tirmaslik kerak, u yerga borib xizmat qilmaslik kerak. Ammo yaqin qarindosh bo'lib boshqa bo'lsa, hali insofga kelmagan bo'lsa, unda aloqani butunlay uzib yuborishni ham biz taklif etmaymiz. Har holda sekinlik bilan, tadbir bilan, hikmat bilan, yaxshi so'z bilan ularni targ'ib etish kerak. Birdaniga o'rtani aloqani buzib tashlashlik bu ham oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun to'y qilayotgan bo'lsa, siz o'sha aroq qo'yilmagan paytda borsangiz, vallohu alam joiz. Lekin shunday maqsaddaki, o'shanga siz bir ta'sir o'tkazib, yaxshi bir nasihat qilib, uni dilini Alloh taolo eritsin degan niyat bilan, da'vat niyati bilan, mayli to'yingiz xayrli bo'lsin, baxtli bo'lsin, lekin to'yni iloji boricha umuman bu Alloh taolo harom qilgan narsalardan poklab o'tkazish kerakligini oldindan bir eslatib, agar qo'lingizdan kelsa, shunday yaxshi niyat bilan borib to'yni tabriklab qaytsangiz bo'lar. Ammo aroq qo'yilgan kuni borish albatta u gunoh bo'ladi. Asr namozidan oldin o'qiladigan namozlar haqida so'rabdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimki asr namozidan oldin 4 rakat namoz o'qsa, Allohning rahmati bo'lsin deganlar. Asr namozi o'zi 4 rakatlik farz, ammo imkoniyati bor odamlar shundan oldin 4 rakat sunnat o'qsa, azon aytilgandan keyin yoki bo'lmasam 2 rakat agar namoz o'qib oladigan bo'lsa, u juda ham bir katta savobga sazovor bo'lar ekan. Asr namozidan keyindan esa sunnat namozi o'qilmaydi. Alloh taolodan hammamizga mag'firat rahmat so'raymiz. Savollaringizni qolganini Xudo xolasa keyingi jumlalarda nasib bo'lar javobi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله.